Вие сте со SPS на Македонски. Минатата недела премиерот Скот Морисон искористи дел од својот говор во Националниот пресклуб во Камбера за да ги постави областите на практична акција што би можела да ги преземе федералната влада во справување со вонредните состојби. Господинот Морисон рече дека не сака да ја преземе контролата на полициските служби, противпожарните служби, службите за брза помош и медицинските услуги на државите, но сепак би сакал да види поголема интеракција во итните случаи. Прилог на Пеги Джакомелос за SBS News. Господинот Морисон ја започна новата година со одбележување на потенцијални нови овластувања за да дозволи да се прогласи вонредна состојба во случај на кризи како што се пожарите. Господинот Морисон рече дека сака поголема јасност за прашања како што се кога може да се користат одбранбените сили и какви уставни и законски измени ќе бидат потребни за да се овозможи прогласување национална вонредна состојба. Вклучувањето на одбранбените сили во поддршката на напорите против пожарите беше засилено во рок од неколку недели од 900 лица во декември на над 6500 во јануари, при што федералната влада действуваше без барање од државите, меѓутоа со одобрение од генералниот гувернер Дејвид Хърли. Господинот Морисон рече дека тоа е правилниот потег.
I thank the states for their cooperation with this decision and stress again that it was not made because of any questioning of state efforts or preparedness. In practical terms, this meant our defence forces were no longer waiting for specific requests for assistance, but they mobilised and moved forward into disaster-affected areas at their own initiatives, integrating wherever possible with local authorities to render the assistance where they could.
Господинот Морисон изјави, им се заблагодарувам на државите за нивната соработка со оваа одлука и повторно истакнувам дека не е направено заради какво било испрашување на државните напори или нивната подготвеност. Во практична смисла, ова значеше дека нашите одбранбени сили веќе не чекаа конкретни барања за помош и се мобилизираа во областите погодени од катастрофи на своји иницијативи, интегрирајќи се со локалните власти да дадат помош каде што можеа, изјави премиерот. За време на неговиот говор во National Press Club, господинот Морисон рече дека постои очекување во заедницата дека федералната влада треба да им овозможи на одбранбените сили да реагираат на сериозните настани од пожар. Во својот говор, тој предложи законски измени, уверувајќи ги државите и териториите дека одговорот на одбраната на пожарите во оваа сезона не беше заради недоверба во локалните екипи. Лидерот на опозицијата, Антони Албанези, вели дека сегашниот систем не треба да се менува, но дека премиерот треба да покаже подобро лидерство.
I frankly was somewhat stunned to see Scott Morrison's address to the National Press Club say essentially that he was going to take action where action is not necessary.
Господинот Албанези вели, искрено бев зачуден кога го видов обраќањето на Скот Морисон до Националниот пресклуб, во суштина вели дека тој ќе действува таму каде што не е потребно да се действува. Господинот Морисон исто така го искористи својот говор за да опише како неговата влада ќе одговори на загриженоста во заедницата за климатските промени, но се чинеше дека тој се фокусираше на закрепнување и еластичност, отколку на какви било промени во климатската политика.
Commonwealth Government's investment through the National Bushfire Recovery Agency will be in assets that are built to last, built to resist, built to survive longer, hotter, drier summers, building back better for the future. Now we also acknowledge the need to take action to reduce global emissions, to mitigate the risk of climate change. It's not in dispute. Of course we know that Australia on its own cannot control the world's climate as Australia accounts for just 1.3% of global emissions. We also know that no fire event can be attributed to the actions of any one country on emissions reduction. But Australia must play its part, and we are playing our part.
Федералниот парламент ќе продолжи оваа недела со ден на размислување за пожарите закажани за 4 февруари. Пеги Джакомелос го подготви прилогот за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.